Հասավ բաժանման ծանր րոպեն։ Ջալադը մոտեցավ նախ Ասլանին, գրկեց նրան։ Ոչինչ չխոսեցին, ոչինչ չասացին միմյանց։ Երկար, լուռ գրկախառնության մեջ էին գտնվում նրանք։ Մեկի գլուխը դրած էր մյուսի ուսի վրա, մեկի ձեռքերը փաթաթված էին մյուսի պարանոցին, չէին խոսում, բայց լռության մեջ շատ բան էին ասում միմյանց։ Ախ, որքան վսեմ, որքան բարձր բան է ճշմարիտ բարեկամությունը, որքան հոգու և զգացմունքների սրբություն կա նրա մեջ։ Այդ բոլորը տեսնելով, իմ սիրտը նույնպես լցվում էր մի սրբազան ջերմությամբ, իմ զգացմունքները նույնպես ազնվանում էին։ Նա թողեց Ասլանին և մոտեցավ ինձ։ Կարոյից բաժանվելու ժամանակ ես լաց չեղա, բայց երբ նրա դողդոջուն ձեռքերը փաթաթվեցան իմ պարանոցին, ես չկարողացա զսպել իմ արտասուքը։ Նա նույնպես հուզված էր, նրա հեզ հրեշտակային աչքերը նույնպես ծփում էին։
«Մի տխրիր, Ֆարհադ, դու մի լավ ու բարի առաջնորդ ունես, որ կկանգնեցնե քեզ ուղիղ ճանապարհի վրա»,
ասաց նա ինձ։ Համարյա նույն խոսքերը ասաց ինձ Կարոն, երբ վերջին անգամ բաժանվեցա նրանից։ Ինչ էին նշանակում այդ խոսքերը։ Ես և Ասլանը դուրս եկանք սենյակից նրան ճանապարհ դնելու։ Մինչև սանդուղքները գնացինք նրա հետ։ Այստեղ նա կանգնեցրեց մեզ, կրկին և կրկին անգամ սեղմելով մեր ձեռքը, ցած իջավ սանդուղքներից։ Ներքևից մի անգամ ևս ետ նայեց, գլխով «մնաք բարյավ» ասաց և դուրս եկավ պանդոկից։ Մենք երկար անշարժ կանգնած էինք սանդուղքների գլխին, և մեր աչքերը հառած էին դեպի այն դուռը, որտեղից դուրս եկավ ազդիվ երիտասարդը և անհայտացավ փողոցի մթության մեջ։ Վերադառնալով մեր սենյակը, թե ես և թե Ասլանը, սիրելի բարեկամից անջատվելու ծանր տպավորության ներքո, տխուր էինք, ոչինչ չէինք գտնում խոսելու։ Ասլանը հոգնածի նման ընկողմանեցավ օթոցի վրա, իսկ ես նստեցի մոմի հանդեպ։ Երևում էր, որ ամբողջ օրը թափառել էր նա։ Նրա աչքերը շուտով խփվեցան, սկսեց նիրհել։ Ես նայում էի մոմի վրա։ Լուսավորության զոհերը այժմ շատացել էին, և ճրագի շուրջը ծածկված էր լուսո այդ անձնանվեր սիրահարների դիակներով։ Երբեմն իմ աչքերը հածում էին սենյակի շուրջը, կարծես որոնում էին Ջալլադի հետքերը։ Նրա զենքերը մնացել էին իրենց տեղում, չլինի թե մոռացել էր նա, կամ նրան այլևս պետք չէին այդ մահվան և կենաց գործիքները։ Նա վեր առեց իր փոքրիկ խուրջինը միայն, որի մեջ, որպես սրբություն, պահված էին այն մագաղաթները, որ նա գտավ ախթամարավանքում։ Պանդոկի բակից երբեմն լսելի էր լինում նրա նժույգի խուլ խրխինջը, խեղճ անասուն։ Նա էլ տխուր էր երևի, նա էլ զգում էր, որ իր սիրելի տեր այլևս չի նստի նրա վրա։ Ասլանը բաց արեց աչքերը և ասաց.
«Եթե մի մարդ հարցնելու լինի ինձ, շուտով զարթեցրու»։
«Դու քնում ես»։
«Ոչ, այնպես նիրհում եմ»։
Պանդոկում ամեն ինչ լուռ էր, ճրագները հանգցրել էին, և ամեն ոք հանգստանում էր խորին քնի մեջ։ Միայն երբեմն լսելի էր լինում գիշերապահ հասասների ձայնը, որ ման էին գալիս պանդոկի կտուրի վրա, և նրանց ձայնին պատասխանում էին մյուս պանդոկների կտուրներից։ Ասլանը կրկին բաց արեց աչքերը։ «Այժմ ես թույլ չտվի, որ նա դարձյալ խփե աչքերը և փոքր ինչ հանգստանա»։ Իմ անհամբերությունը այնքան անզուսպ էր, որ ցանկանում էի տեղեկանալ, թե ինչու Ջալլադը այդպես հանկարծ բաժանվեցավ մեզանից, կամ ինչ գործով պետք է զբաղվեր նա այդ քաղաքում մնալով։
«Դու արդեն գիտես, որ նա քահանա է և բողոքական քահանա»,
իմ հարցին պատասխանեց Ասլանը։
«Իսկ այդ քաղաքում բողոքական հասարակություն կա»։
«Այդ ես գիտեմ, բայց նա նրանց չէ համակրում, և որքան նկատեցի, մինչև անգամ նրանցից զզվում է»։
«Հենց դրա համար էլ նա վճռել է գործել նրանց մեջ, որ ուղվին, որ մոլորության մեջ չմնան»։
«Ինչպես մոլորության մեջ չմնան»։
«Որ հասկանան, Կրոնը և խղճի ազատությունը այլ բան է, իսկ ազգությունը այլ բան է, որ իրենց հայ ճանաչեն և իրենց լուսավորչական և կաթոլիկ եղբայրներին սիրեն։
Լավ չէր լինի, որ նրանք ամենևին բաժանված չլինեին մեզանից։
Իհարկե լավ կլիներ, բայց քանի որ զանազան տխուր հանգամանքների պատճառով բաժանվել են, քանի որ իրողությունը արդեն կատարված է, պետք է հաշտվել փաստի հետ։ Այժմ ի՞նչ է մնում մեզ անել։ Հալածել նրանց, այդ ոչինչ օգտավետ հետևանքի չի հասցնի։ Մեզ մնում է աշխատել, կրկին կապել նրանց մեզ հետ, եթե ոչ կրոնքով գոնե ազգայնական կապերով, որ ավելի ամուր է և հաստատում։
Այդ կարելի է։
Իսկ ինչու չէ կարելի։
Ես խլեցի նրա քունը և հանգստությունը։ Մեր խոսակցության առարկան այնքան մոտ էր նրա սրտին, որ նա պառկած տեղից բարձրացավ ու նստեց։ Մոմի լույսը ուղիղ ընկած էր նրա գունաթափ երեսի վրա։ Այդ դեմքի յուրաքանչյուր փոփոխությունը այնքան ծանոթ էր ինձ, որ երբ ես նկատում էի նրա վրա այժմյան թախծալի դալկությունը, արդեն գիտեի, որ նա հոգեկան սաստիկ տանջանքի մեջ էր գտնվում։ Ինչ էր պատահել այն օր նրա հետ։
Կարելի է, կրկնեց նա, հայերը սկսյալ ամենահին ժամանակներից մի զարմանալի ընդունակություն ունեն, եթե ոչ նոր կրոնքներ ստեղծելու, բայց գոնե օտարներից ընդունած կրոնքներին ազգային գույն ու ձև տալու։ Հայերը, ընդունելով օտար կրոնքը, նրա վրա դնում են իրենց ազգային դրոշմը, նրան հարմարեցնում են իրենց պատմության, ավանդությունների, սովորությունների և ցեղական հատկությունների հետ։ Այդ ազգային մի մեծ ձիրք է, որից զուրկ են շատ ազգեր։ Գերի բերելով հունած աստվածներին, մեր նախտիկը հայացրին նրանց, մինչև անգամ նրանց անունները փոխեցին։ Հրավիրելով պարսից աստվածներին, նույնպես վարվեցան նրանց հետ։ Քրիստոնեական եկեղեցին, որ առաքյալների ձեռքով հիմնվեցավ Հայաստանում, բայց լուսավորչի ձեռքով բոլորովին կերպարանափոխվեցավ։ Հայերը չմիացան ոչ Հռոմի և ոչ Բյուզանդիայի եկեղեցիների հետ։ Վերջին ժամանակներում մտավ հայերի մի մասի մեջ կաթոլիկությունը և բողոքականությունը։ Առաջինը, կաթոլիկությունը, նույնպես ազգային կերպարանք ստացավ և դարձավ իսկական հայ կաթոլիկություն։ Հայերը պահպանեցին իրենց եկեղեցական վաղեմի ծեսերը, արարողությունները, պաշտամունքը, և որ ամենագլխավորն է, լեզուն։ Իսկ բողոքականությունը դեռ հայերի մեջ ազգային գույն չէ ստացել։ Այն, որ Ջալլադը նկարագրեց, միսիոնարի բողոքականություն է։
Ինչ պետք է անել Ջալլադի կարծիքով։
Նրա կարծիքով պետք է աշխատել հեռացնելու միսիոնարների թե ազդեցությունը և թե ներգործությունը, և կազմել ինքնուրույն հայ բողոքական եկեղեցի, և այդ կլինի նրա գործունեության բուն նպատակը։
Կհաջողվի նրան։
Ես հավատացած եմ, որ կհաջողվի։ Նա չափազանց եռանդոտ և հաստատ կամքի տեր մարդ է։ Սենյակի դուռը կամաց բացվեցավ։ Պանդոկի սպասավորներից մեկը գլուխը ներս բերեց, ասելով.
«Մի մարդ ձեզ է հարցնում»։
Ասլանը հրամայեց, որ ներս թողնեն։
Քանի րոպեից հետո ներս մտավ մի անծանոթ երիտասարդ, նուրբ կազմվածքով և բավական մաքուր հագնված եվրոպական հագուստով։ Նա քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց, մոտեցավ Ասլանին, սեղմեց նրա ձեռքը և տվեց մի փոքրիկ նամակ։
Ասլանը շտապով բաց արեց նամակը, կարդաց և վերջացնելուց հետո ասաց երիտասարդին. «Մենք իսկույն պատրաստ կլինենք, հարգելի արփիար. Դուք ևս պատրաստվեցեք, որ շուտով ճանապարհ ընկնենք. Ահա ձեզ զենքեր, իսկ պանդոկի բակում կապածը ձեզ համար մի գեղեցիկ ձի»։
Երիտասարդը ուրախ դեմքով մոտեցավ, վեր առեց Ջալլադի զենքերը և թեթև քայլերով դուրս գնաց իր ձին պատրաստել տալու համար։
«Ով է այդ գեղեցիկ երիտասարդը»՝ հարցրի Ասլանից նրա բացակայության միջոցին։ «Հետո կասեմ»՝ պատասխանեց նա։ «Նա Թոխմախարթինի քարավանի հետ է եկել»։
«Միթե Թոխմախարթինի քարավան այստեղ է»։
«Ոչ, մի քանի օր առաջ անցել է այստեղից, Իսկ այդ երիտասարդին թողել էր այստեղ, որ ուղեկցե մեզ մինչև մուշ։
Որքան գեղեցիկ երիտասարդ է, կրկնեցի ես, և այդ հասակում ճանապարհորդություններ է անում։
Ասլանը ուշադրություն չդարձրեց իմ ոգևորության վրա, որ պատճառեց իմ մեջ քնքուշ երիտասարդը, որի ամբողջ կազմվածքը կարծես սպիտակ մոմից շինված լիներ։ Նա խնդրեց, որ կանչեմ պանդոկի սպասավորներից մեկին, որպեսի հաշիվը ստանան։ Սպասավորի փոխարեն հայտնվեց ինքը, Հաջի Իսաղը։ Նա երևի քնած էր։ Այնքան շտապեց, որ մոռացավ իր հագուստը հագնել, և այնպես շապիկով և տակի ոտաշորով վազեց մեզ մոտ։ Տեսնելով նրան, Ասլանը պատվիրեց ինձ, որ որքան և պահանջելու լինի, վճարեմ և ձայնը կտրեմ, իսկ ինքը սենյակից դուրս եկավ։ Նա չկամեցավ նայել այդ գարշելի մարդու վրա, որի մեջ բարքի մաքրության հետ պակասում էր և ամենահասարակ քաղաքավարությունը։ Ես վճարեցի նրան սենյակի վարձը, ձիաների կացարանի վարձը, մի խոսքով, ինչ որ սկզբից խոստացել էինք նրան, և հետո հարցրի. Էլ ուրիշ ոչինչ չկա։
Ինչպես չկա, պատվելի պարոն,
պատասխանեց նա ժպտալով։
Ինչպես չկա,
կրկնեց նա և տվեց ինձ մի պատար կեղտոտ թղթի կտոր, ավելացնելով, թե բոլորը մի ըստ մի օջե գրել է տվել այդ թղթի վրա։ Ես այժմ նրա համար պատվելի պարոն էի։ Նա մի ամբողջ հաշիվ էր շինել, որի ճշտությունը և անճշտությունը քննելու համար ոչ ժամանակ կար և ոչ հաճություն, բայց ինձ մի բան բարկացրեց։
«Այդ ջրի ամանը, ինչու եք գրել այստեղ?»
հարցրի նրանից։
«Ինչու չգրել, պատվելի պարոն»,
պատասխանեց նա զարմացած կերպով։
«Նրա համար, որ այդ ամանով դուք մեզ ջուր տվեցիք, մենք ջուրը գործացեցինք, եթե ջուրը մի առանձին արժեք ունի, կտանք, բայց ամանը այստեղ պետք է թողնենք ու գնանք»։
«Ինչու եք թողնում, պատվելի պարոն, կարող եք ամանն էլ ձեզ հետ տանել, չէ՞ որ ձեզ համար է գնված»։
Ամպիտանը հավաստի էր, որ մենք այն մեծ խեցեղեն կուժը մեզ հետ չէինք տանի, այդ պատճառով այսպիսի առաջարկություն էր անում, որ մեզ դժվարության մեջ դնե։ «Դուք ձեր բոլոր այցելուների հետ այդպես եք վարվում»,  հարցրի նրանից։
«Դուք գիտեք, պատվելի պարոն, որ մենք սուտ խոսելու սովորություն չունենք»,
կրկնեց նա հայ բողոքականի սովորական պարծենկոտությամբ։ Ես վճարեցի բոլորը, ինչ որ նրա թղթի վրա գրած էր, բայց այդ միջոցին իմ մեջ խաղաց իմ մանկական չարություններից մեկը։ «Ուրեմն այդ կուժը այժմ մեզ է պատկանում, այսպես չէ»։
«Սիրելի եղբայրի, հարկե ձեզ է պատկանում»,
ասաց նա, բայց հետո ուշի գալով, որ հային եղբայր ասելը մեղք է, իսկույն ուղղեց իր սխալը։
«Իհարկե ձեզ է պատկանում, պատվելի պարոն, կարող եք ձեզ հետ տանել»։
«Ես նրան կթողնեմ այստեղ»։ Ժլատի դեմքը փայլեց, բայց ես կուժը զարկեցի սենյակի քարե հատակի վրա, փշրվեցավ։ Հաջին ամբողջ մարմնով սոսկաց, կարծես կուժը նրա գլխին կոտրեցին։ Նա երևակայել անգամ չէր կարող, որ իր առաջարկությունն այդպիսի հետևանք կունենար։ Երկար, սառացի նման, նայում էր խեցիների կտորների վրա, որոնք կարծես յուր սրտի կտորները լինեին։ Այդ միջոցին ներս մտավ Ասլանը և, հասկանալով եղելությունը, հանդիմանեց ինձ։
«Այդ ինչ երեխայություն է»։
Հաջիի լեզուն բացվեցավ, նա իրեն պաշտպան գտավ։
«Այդ ասացեք, պարոն բժշկապետ, իհարկե երեխայություն է»։
Մրտմրթաց նա խորին դժգոհությամբ։ Ասլանը նայեց նրա ներկայացրած հաշվի վրա և ձեռքը մեկնելով դեպի նա, ասաց.
«Այդ կուժին դուք 5 ղուրուշ գին եք նշանակել, ստացեք և մի նորը գնեցեք»։
Նա մեծ շնորհակալությամբ ընդունեց։
«Տիրոջ օրհնությունը ձեզ հետ լինի»,
ասաց նա խղճալի ձայնով։
«Ախր ես էլ գերդաստանի տեր եմ, իմ օգուտը այդպիսի բաներից է»։
Ներքևում ձիաները պատրաստ էին։ Հաջի Իսաղը իր ստացած լիաձեռն բավականության համար այժմ ավելի քաղաքավարի դարձավ։ Նա ինքը վերառեց մոմը,
և մեր արջևից տանելով, առաջնորդեց մեզ մինչև պանդոկի բակը։ Ծիծաղելի էր նայել այդ կիսամերկ ծերուկի վրա, որը միևնույն ժամանակ թե պանդոկի հարուստ տերն էր, և թե նրա ստոր սպասավորը։ Երբ վերջին «մնաք բարյավն» ասացինք, Ասլանը հարցրեց. «Ես մոռացա ձեզանից հարցնել. Դուք հայ եք»։
«Ոչ, պարոն բժշկապետ, ես բողոքական եմ»։